SBS Radio.
60 godini postojenje, 60 godini istorija, mnogo uspesi, osvojeni šampionski tituli i kupovi u Goulburn Valley. Jedinstven klub vo toj region koji gi sobira i objedinuva Makedonците vo Shepparton, no i tije mu se verni i gordi što веќе 60 godini se neразделни. Јубилејот беше одбележен и со одигрување на турнир на кој допатуваа гостите од Мелбурн, Алтона Меџик Вардар, Престон Македонија и Лало Слога Јунајтед со првиот тим и тимот над 35 години. Се играше фудбал, се славеше големиот јубилеј, но војно се собираше и помош за фудбалскиот клуб Шепартон за негово нормално функционирање. Први на теренот истрчаа ветераните, односно фудбалерите над 35 години, на домакинот Шепартон Македонија и Лало Слога Јунајтед. Победија домакините, но и двете екипи потврдија дека не заборавиле да играат фудбал. Поранешниот играч на Шепартон, Дони Стојановски, вели дека резултатот е во втор план. Важно е другарувањето и упати благодарност до гостите што допатуваа во Шепартон.
Многу добро беше, многу се благораме што дојдеа овде во Шепардон најпрво. Ни играчите што останавне постари македонци, сега играме во Over 35s и многу ни е убаво што уште што играме заедно уште. Победа, сега знаеме оти Лајло не бе и комплет тим денес, ама добро беше, се насмефне и наигравне. Ние многу се благодараме за тоа президателите од Лајло, Престон, Алтона. Многу од најпрво кога се јавив јас и нико па не рекоја не и се што може да поможат и ја тука се денес и многу убав.
Во дуелот на првите екипи Лајло Слога Јунајтед го совлада домакинот Шепартон Македонија. Потоа следуваше и надпреварот помеѓу Алтона Меџик Вардар и Престон Македонија. Првиот дел му припадна на магичните, водеа со 1:0, но вториот им припадна на лововите, постигнаа 2 гола и забележаа победа. Тоа воедно беше и последна сериозна проверка за формата на Алтона пред почетокот на првенствените надпревари веќе во сабота. По завршувањето на надпреварот и членот на управата и долгогодишен фудбалер на Шепартон Македонија Ицо Давковски се заблагодари на гостите кои што допатуваа во клубот да го одбележат големиот јубилеј.
Спалајмо многу на што се доени на Слога, Престон Македонија, Алтона Меџик и сме многу благодарни. Денес е многу успешен ден за клубот наш и доста дојдоа луѓе од Мелбурн и ние сме во Шепартон многу благодарни што стигна на едно да се најме ко македонци, друго за 60 годишнио што постои. Yes.
Господинот Давковски исто така е на мислење дека вакви турнири треба да се одржуваат меѓу клубовите од македонската заедница и вели дека клубот се подготвува и очекува успешна сезона.
Јас имам правено муабет со од Вардар што се од управата и од Престон и со Слога и ние мора вака и тие се сложија. Не мора некој да праи 60 години кој ние што праиме, Слога праи 40 години, ова можеме ние да се бериме и тие сите сака вака ние да се бериме, дали било во Мелбур или било во Джилонг, не праи разлика, ама углавно народот се е задоволен и сака секоја година да се бериме. Ние сме во Бендиго лиг, првата лига. И како ши имаш видено сега, се пули и си мислам оваа година нашиот клуб ќе успеј за да биде барем од првите или вторите во Бендиго лига оваа година.
И навистина беше убаво на турнирот во Шепартон. Покрај домакините присутни беа и делот верните навивачи на Алтона Меџик Вардар, Престон Македонија и Лало Слога Јунајтед. Се воцираа спомени, но прави и прогнози за сезоната пред нас. Дали Алтона Меџик има сили да ја освои шампионската титула во Премиер Лигата? дали престол Македонија конечно ќе обезбеди место во втората премиер лига. Но и тоа дека Лавор Слога и Шепартон Македонија имаат солидни екипи за добар успех. На крајот, домакините задоволни, но гостите уште позадоволни од приемот го напуштија новиот спортски комплекс во Шепартон, посакувајќи му на клубот уште многу години да биде столб на македонската заедница во овој град.
SBS. 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 SB